Gepler Azatly radio. Xabarlar günnelik programmamy dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň ýaranlaryna garşy daşlary prezident Donald Trump'un 1-nji ýunyny 2015-nji ýylyň Paris klimat şertnamasyndan çykmak barada kararyny ýazgardylar we bolalyk barada gaýtadan gepleşmek teklibini ret etdiler. Biz bu şertnamanın gaytadan geplesilip bilinmeyeceğine bir ananiyarti Fransiyanın, Germaniyanın, İtalyanın liderleri bilelikte beyanat çap ettiler ve bunun gayınanslıdığını aydıp dünyanın galın ölüğünü klimat özgörmesine karşı görüşü güçlendirmeye çağırdılar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron 1-nji ýunyň giýişlik Trump'a telefon edip, hiç sadyň gaýtadan gepleşilmejekdigini aýtdy we iki ýurdun geljekde klimat özgörmesinden beýleki bilelikdäki proýektlerde tagarlalaryny gaýgyrmajakdyklaryny berledi. Bu ýerde bir planı ýok, sebäbi bu ýerde bir planetasy ýok diýip Macron şondan soň telewizionyň ýarkaly berilen çykyşyny aýtdy. Biz haf az tagarlary aralaşy üçin gaýtadan gepleşip geçirmeriz. Bu mümkin näleýip ol berledi. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Трамптың қарарыны дүйіплі елңіз дейіп атланырса Абашаның хас яқын яранлар олын Британия, Германия ве Япония қиынаншыларыны үлірділер ве дүнияның көмір тұрсы ғады ойыншы икінзі ұлы чешмесі олын юрдың бұ сертнамыдан чықма қарарынан лап кеч олынлықларын айттылар. Trump'ın kararının öň hem Ýewropa bilen klimat özgörmesi şertnamasyny berjaý etme ugrunda işleşme ugada beren Hitay, ABŞ-nyň ondan çekilmegini global şowsuzlyk diýip atlanyrdy. Bu arada Sinhua döwlet habar gullugy maglumat berdi. Şeýlede Sinhua habar gullugy Trump'ın bu şertnamadan çykmak Amerikanyň iş ýerlerini saklamagy kömek eder diýen delilini soraga synaldy. Ortiz Trump'ın kararını hormat goýýanyny aýtmak bilen özüniň bu şertnamadan çykmakçy däldigini belledi. Trump'ın bu kararı öz yurdunu. Birleşen Ştatlarda hem garjyşyk reaksiýa bilen garşylandy. Kongresdäki respublikanlar onun bu şertnamaga goşulan beýleki 194 ýurdun kararyna garşy durmagyny batyrgylyk hökmünde häsiýetlendirseler, demokratlar bu kararı daşky guruşmak üçin betbagçylyk we dünýä sahnasyndaky liderlikden çekilmek diýip atlanyrdylar. Trump'ın ABŞ-nyň bu alaşygy gatnaşygyny derhal togtutmak barada kararı Birleşen Ştatlar global daşky urşak meselelerini diňe iktisany kiçi ýurt. Siriýa we Nikaragua bilen bilelikde izolasiýada galýar. ABŞ-nyň ştat gubernatorlarynyň we şäher häkimleriniň köpüde Trump'ın bu çäresine garşy durmaga çalyşjaklaryny we prezident Barack Obama döwründäki ýaly Birleşen Ştatlarda howa ýeýän kömür turşy gazlaryň alalma urunyna tagarla etjekdiklerini aýtdylar. ABŞ-nyň olarky döwlet sekretary John Kerry Trump'ın bu şertnamadan çykmak barada kararyny özüňi weýran edýän karar diýip atlanyrsa, olarky wice premier Al Gore Trump'ın kararyny oýlansyksyz hereket hökmünde häsiýetlendirdi. Ve onun Amerikanın dünyadaki oranını peteldiyanlığına etti. Trump bu şertnamadan çıkmak arada kararını düşündürüp, özünün Paris'in yaşayıcılarına değerli Eysen Pittsburgh'un rayetlerine vekilçilik etmek için saylananlığına etti. Emma ol Pittsburgh'un hakiminden hem gayet oğlarlı. 20. asırda esasi polo dönürcülerin biri olan şehir, inni daşkı uğurşoğa hem de teknoloji progresi berilip, özünü yaşlı şehir hükmününe vaat ediyar. Pittsburgh dünýä bilen bilelikde durýar we Paris şertnamasyna eýerer diýip şäheriň häkimi Bill Petuda Twitterde aýtdy hemde Trump'ın garşydaşy Hillary Clinton'ın bu şäherde seslerin 80%-ni alanlygyny ýatlatdy.